Dnes sme zapálili teda vieru a hovorím aj o viere, o viere, ktorú prepájam s prorockou službou, lebo trošku chcem hovoriť o proroctve, ale to prepojenie vám chcem vás dostať do toho a teším sa, že vás môžem trošku preskúšať, otestovať. aj toto prepojenie viery mám s Rímanom 12. kapitoly. Pamätáte si Rímanom 12. kapitolu a tzv. Tie motivačné dary? Hej, sú dary, učili sme alebo preberali sme tri druhy darov. Máte štýl biblickej školy zapnutý teraz? Ukážte sa. Tri druhy darov sme preberali. Dary Otca, dary Syna, dary Ducha Svätého. Dary Ducha Svätého sú tie známe, tých známych 9 chariziem. Vie ich niekto vymenovať? Ani za svet? Ale tak 9 darov Ducha Svätého dáme aspoň dohromady nejako spoločné. Skúsme. A po poriadku už by som veľa chcel však. Ako idú. Ešte keby sme chceli presnejšie, tak sa dajú rozdeliť do troch kategórií. To sú dary slova, dary zjavenia a dary moci. Jo? Dary slova sú proroctvo. Proroctvo, výklad a jazyky. To sú dary slova. Dary zjavenia sú slovo poznania, slovo múdrosti a proroctvo. Dnes sme sa pomýlili. Dary moci sú činenie zázrakov, uzdravovanie a dar viery. Rozlišovanie duchov sme stratili. Presne tak. To je dar slova. Tak. OK. Trošku sme sa stratili, sorry. Ale 9 sme vymenovali, to je dôležité. To sú dary Ducha Svätého. Potom sú dary Ježiša Krista cirkvi, dary toho, ktorý dal ľudí ako dary cirkvi, ktoré nazývame tzv. 5 petoráka alebo 5-násobná služba. A tie dary sú dar. Apoštol, prorok, učiteľ, evangelista a pastier. To je 5 darov Ježiša Krista cirkvi, ktoré on dal. A to bolo ľahké. A potom je 7 darov, presne tak, podľa palca, áno. Apoštol, prorok, evangelista trčí, pastier je ženatý s cirkvou a učiteľ je taký krpatý maličky. Ten taký, ale dobrý, dôležitý. Učiteľia zaplakali, aké sú malí, ale dôležitý. Podľa platov, no neviem, či apoštoli a proroci sú lepšie platení ako učiteľia. A potom sú dary Otca, ktoré Boh dáva, keď nám hovorí o tele, a tie dary sú v Rímanom 12. kapitole, tie sme preberali najviac posledné roky, a tých darov je 7. Vieme ich. Prvý je prorok, proroctvo alebo prorok, druhý je učiteľ, neporadie, nevieme. Čo? Služba je druhý, učiteľ je tretí, štvrtý je milosrdenstvo je posledné. Povzbudzovač, piatý je dávanie, šiesté je predstavený alebo vedúci, líder a posledný je milosrdenstvo. A toto, tu sa vlastne prepájame z viery, že je veľmi zaujímavé, že v Rímanom 12.6, keď sa hovorí o týchto daroch, tak sa hovorí, že každý dar má fungovať na základe niečoho. A začína sa s tým, že proroctvo má fungovať v úmere s vierou. Okay? A poďme ďalej, s čím, na základe čoho má fungovať služba. Služobník. Čo potrebuje služobník? Prorok potrebuje vieru, podľa viery. Služobník potrebuje lásku, určite, ale milosrdenstvo, ochotné srdce, samé dobré veci. Čo potrebuje služobník? Prítomnosť, aj minulosť, aj budúcnosť. Peniaze. Služobník potrebuje Milosrdenstvo, radosť. No úžasný ste, ako samé dobré veci, ale všetko mimo. Prezrať? Však máte pokoru, mokoru, milosť. Potrebuje vernosť, vytrvalosť. Služobník má slúžiť verne, vytrvalo. Vyučovať učiteľ, čo potrebuje, čo má robiť. Múdrosť určite. Vy ste lepší ako Duch Svätý, aj písmo dokopy, ale písmo čo hovorí, čo potrebuje učiteľ? Vernosť a vytrvalosť. To isté, čo služobník. Čo potrebuje, Michalko, daj nám ten druhý slide. Čo potrebuje pozbudzovač? Vieru, lásku určite. Rimanom 12, čítali ste niekedy Rimanom 12? Čo potrebuje pozbudzovať? Zase vernosť a vytrvalosť, to isté. Prezradím vám, všetci traja majú to isté. Prorok má vieru a všetci traja darca, služobník, učiteľ, služobník, darca majú vernosť alebo vytrvalosť. Čo potrebuje dávač, darca? V čom má slúžiť? Viera, ochota, ochotné srdce, OK. A ešte presnejšie, ešte to tam nemáme. Čo potrebuje? Peniaze potrebuje, presne tak. Čiže učiteľ potrebuje peniaze a darca potrebuje peniaze, sme sa dozvedeli v cirkvi, výborné. Darca potrebuje úprimnosť, súrodenci. Evangelický darca potrebuje úprimnosť a roháčkovský darca potrebuje prostotu. To znamená, to srdce musí byť čisté, to srdce musí byť rídze, to srdce musí byť prosté, keď dáva darca, lebo darca je vyčerpaný, je zneužitý, darca býva zneúctený, hej, ľudia si nectia, však daj, keď máš, dávaj. A to veľmi zasahuje jeho srdce, ale darca, ak má dávať Božím spôsobom, musí dávať z čistého, prostého srdca, super. A už sa blížime ku koncu, čo potrebuje vodca alebo predstavený? Horlivosť, presne tak, pevné nervy, tu to boli, výborné. Horlivosť, alebo pilnosť, po roháčkovsky. A milosrdenstvo posledné potrebuje, už nám Miško prezradil, milosrdenstvo potrebuje ochotu, výborné. Takže to je takto na pripomenutie, dneska máme takúto mini biblickú školu a ten začiatok, teda ja idem do proroctva, do prorokovania a idem do viery, vychádzame z viery. Prečo práve proroci potrebujú vieru? Prečo proroctvo má byť v spojitosti s vierou. My sme v zbore, ktorý je teda exponovaný veľa prorockému a chcem vám takto v krátkosti prebehnúť, keď si chcete rozdať. Mám tu nejakých neviem koľko. Je to jeden list, jedna dvojstránka a zoberte si, ak chcete a môžete si otvoriť aj v knižnici na webe. Znovu je to tam. Je to také dobré, základné vyučovanie o prorockej službe. Prečo vám to dávam, prečo vám to pripomínam, aby sme si občerstvili. Duch proroctva je veľmi dôležitý, pretože je svedectvom Kristovým. Teraz chceme svedčiť o Kristovi, chceme ukázať na Krista v pravde, že on je kľúčová postava Vianoc a duch proroctva je ten, ktorý je svedectvom Kristovým. Takže o to viacej chcem, aby naše proroctvo a prorokovanie, aby bolo čisté, aby bolo správne, aby bolo podľa viery. Jo? Takéto základové vyučovanie, nebudem vás dlho trápiť, verím, že to prebehneme rýchlo a že to bude teda zaujímavé, že vás to nebude nudiť. Proroctvo alebo prorokovanie v cirkvi, a väčšina z vás toto ovláda, možno by to vedela učiť lepšie ako ja, sú tri úrovne prorocké služby alebo prorokovania. Je tak? Pomôžete mi, ktoré sú tie tri úrovne? Slová, sny, OK, klobásky na noc.
Nečítaj,
chcem vedieť, že či vieme. Viete niekto? Nič? Áno, a ten prvý? Tak, presne tak. Prvý je, všetci môžu prorokovať, to nazývame duch proroctva. Druhá úroveň je dar proroctva a tretia úroveň je úrad proroka. Ináč sa prorokuje pod duchom proroctva, prejdeme si tieto tri, to je v podstate to, na čo sa chcem pozrieť a čo vám chcem ukázať aby sme vedeli správne prorokovať, aby sme vedeli byť správne prorocky, aby sme vedeli zostať vo viere. Duch proroctva znamená, že všetci môžu prorokovať. Duch Hospodinov prišiel na... V krásnej situácii máme tuto napísaný príbeh zo starej zmluvy, kedy Mojžiš chudák ako vodca, myslím, že o Mojžišovi možno rozmýšľame ako o prorokovi, ale Mojžiš je nazvaný, že bol prorokom, ale Mojžiš bol v tejto situácii hlavne vodcom, ktorý mal na sebe obrovské bremeno, ktoré nezvládal. A je zaujímavé, že Hospodin to na neho uvalil na jedného. My nevieme odhadnúť, aké množstvo ľudí on viedol. Odhadujú sa naozaj 100 tisíce až do 3 miliónov, že vraj ich bolo. A on bol ten jediný šéf toho všetkého. Čiže to, ak sa takto niekedy v histórii nescvokol, tak neviem si predstaviť. Ale zaujímavé je, že Hospodin na neho dal ducha. A v tom duchu mal to, čo Mojžiš potreboval. On vedel s tou palicou sa postaviť voči moru. More sa roztvorilo, on ich vedel previesť tou suchou nohou cez more, potom ich viedol podľa Božieho vedenia, podľa oblaku Božieho na Sinaj, potom ich viedol po púšti do zasľúbenej zeme, aby vstúpili do Kádeš Barnej. Duch Boží bol na ňom a Hospodin mu pomáhal, ale v určitom bode prišla múdrosť od jeho svokra, aby som to moc nerozoberal do podrobností, ktorým povedal, to sa zničíš sa jednoducho, hej. Keď nám Hospodin dal nejaké pomazané, nejaký dar, nejaký plášť, nejakú ťarchu, niekedy potrebujeme múdrosť, že či naozaj to všetko, čo robíme, máme robiť aj kvôli tomu, aj keď na to máme pomazané, aj keď na to máme ducha na sebe. Takže to je trošku iná oblasť, ale nechcem do toho ísť. V tejto situácii Hospodin urobil niečo nesmierne dobré, že vylieval dobrotu na Izraela. Išlo tam aj o ten hlad, že potrebovali mäso a búrili sa a tak ďalej. Ale Boh ich nenapomínal, Boh ich nekarhal, Boh ich krásnym spôsobom zaopatroval. A tu v tomto konkrétnom bode, tu vidíme dokonca až niekoľko paradoxov, že duch Hospodinov, ktorý bol na Mojžišovi, Boh povedal, zavolaj si starších, zavolaj si ľudí, ktorí ti pomôžu, dnes toto bremeno a ja zoberiem, toto je také trošku divné, ja zoberiem z ducha, ktorý je na tebe, zoberiem z ducha, ktorý je na tebe a dám na nich. Prečo im nedali iného ducha? Pán Boh vie. Zdieľali čas jeho bremena, čas jeho plášťa, čas jeho pomazania. My si vieme na to nájsť odpovede, prečo. Ale zaujímavé je teda, že zobral z neho ducha, títo ľudia k nemu prišli a oni začali prorokovať. Vtedy prorokovali a už nikdy viac. Zaujímavé. Ale čo sa stalo? Boli dvaja zbúrenci, ktorí povedali, Mojžiš, nejdem. Nechcem. A zostali v tábore. Pod duchom vzbúry, hej? A ja si myslím, neskôr bola vzbúra jeho vlastných najbližších, Arona a Márie. Povedala, čo len Mojžiš prorokuje, či aj my neprorokujeme? Či Boh aj nám nehovorí? Čo si ten Mojžiš myslí o sebe? A ešte si zobral, hej, mal tam aj nejaké techtle, mechtle, nedobré, ktoré bolo treba napomenúť, ale nenapomenúť to dobrým spôsobom. Tak Hospodin ich pokáral, hej, vzbúra. Ja si myslím, ja viem lepšie, ako aj v cirkvi. Vítajte v cirkvi, úplne normálka. U nás nie, samozrejme, lebo tu je láska. Martinko cítil lásku, takže tu je iba láska. Tak jest. Títo dvaja ufrflanci, ktorí, a čo ja, aký Mojžiš, a čo, kde ísť, a ja, a čo. A Duch Boží prišiel na nich tam, v tej zbure, a oni tam prorokovali pod tým duchom. To je fantázia, že Boh ich tam neranil, ako na jednom mieste Korachovcov ranil. Tu na jednoducho tá milosť bola taká úžasná, že prišla na nich a oni prorokovali. To je duch proroctva. Keď sa duch proroctva vyleje, duch proroctva dokáže zasiahnuť aj ľudí, ktorí sú mimozní, ktorí sú škaredí, ktorí sú nepríjemní, protivní a ktorí v konečnom dôsledku budú robiť zlé. Aj cirkvi, aj Bohu samému. Ale ak na nich príde duch proroctva, ak na nich príde oblak pomazania, môže sa im dočasne otočiť srdce, a môžu dokonca prorokovať. To je duch proroctva, ktorý je na zhromaždeniach, ktorý je na chválach. Ak prídete do spoločnosti prorokov, ktorí vedia, čo robia, ktorí sú už vyučení a niečo robia a je na nich pomazanie, to pomazanie, keď príde na vás, vy budete inšpirovaní, vy zrazu budete rozumieť, zrazu budete lepšie cítiť, zrazu budete, a ja vidím, a ja cítim, a ja to, áno, a ja. Toto je duch proroctva, ktorý sa vylieval na nás. Spomnite si na Saula. Saul bol demonizovaný. Saul bol vyvláčaný démonmi. Saul bol vyvláčaný duchmi žiarlivosti, závisti, vraždy útočil na Dávida. A Dávid utiekol do kompánie prorokov na vrch, to je to jeden z najkrajších obrazov v Biblii, ktorý milujem v Starom zákone, kde proroci prorokovali na vrchu a bola tam taká hustá deka toho prorockého ducha, toho prorockého pomazania, to, čo, o čo sa my slážime na chválach, preto ručíme, kričíme alebo ticho spievame čokoľvek, len aby sa vylial ten duch Boží, aby sme v tom duchu Božom mohli robiť to, čo Boh s nami chce robiť. A toto, čo tam bolo vyliaté, toto, čo tam bolo vyliaté na ten ľud, padlo aj na Saula. A Saul pod týmto duchom mal zmenené srdce, zrazu nechcel vraždiť Davida, padol, vyzliekol sa chudák a vyzlečený prorokoval. Ležal tam celú noc alebo koľko a postupne pomaličky išiel a prorokoval. Vrátil sa spod tohto prorockého ducha, vyšiel zo zhromaždenia svätých, vyšiel z chvál a to, čo mal v srdci, keďže sa to nezlomil, keďže tam nenastalo pokánie, napriek tomu, že mal krásne prorocké zážitky, napriek tomu, že správne prorocky prorokoval, mal krásne vyznanie, mohol vedieť zacitovať písmo, nezmenil sa v srdci, vo vnútri sa dačo nezlomilo. A tak sa vrátil naspäť do toho, kde bol, znovu do demonizácie, znovu do zlých vecí a v končnom dôsledku do škodenia Božiemu dielu. Užívajme si Božiu prítomnosť, užívajme si prorocký oblak, v ktorom všetci môžeme prorokovať, ale dajme si pozor na to, ako odchádzame z prorockého oblaku. Či sa zmení naše srdce naozaj, či sa dačo naozaj zlomí, či naozaj zostane tá zmena trvalá a ja nesiem ovocie pokáňa, ako Ján Krstiteľ prorokoval a hovoril plemeno vretenic. Kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Neste ovocie pokáňa. To je iná výzva na zhromku, povedať ľuďom plemeno vretenic, ktorí tam prichádzajú sa dať krstiť. To je prorok. To sú žiaľ proroci. Žiaľ, proroci sú divní, proroci sú hrôzostrašní, proroci sú, no, môj Bože. Ďaká Bohu za prorokov. Ale ďaká Bohu, že v cirkvi nie sú iba proroci. 1. Korintianom 14.31. Ešte sa teda, prepáčte, naspäť vrátim. Mladí, ktorí to videl, že títo vzbúrenci Eldad, Medad, že prorokujú v tábore, on mal z toho jednoducho hrôzu. Jak? Môžiš? Oni tam, vzbúrenci, tiež prorokujú. Zakaž im to, zastav ich. Čo to je za poriadok? A Mojžiš povedal, nechajte ich. Keď by všetci ľudia boli proroci, keď by všetci prorokovali, on sa čudoval, ty za mňa horlíš, či žiarlíš za mňa, nie. No bárs by všetok ľud Hospodinov boli sami proroci, lebo Hospodin dal na nich svojho ducha. Tak. Takže toto je tá základná úroveň, súrodenci, ktorú chceme pustiť aj do celej cirkvi, ktorá možno rozumie, možno nerozumie prorockej službe. Nemusia sa ľudia nazývať, že ja som pán prorok, nemusia mať titul, nemusia mať nič, ale na chválach, keď sa vyleje určitá Božia prítomnosť, keď sa vyleje láska Božia, keď sa vyleje prítomnosť Ducha Svätého, automaticky sa z nás vyrinie niečo prorocké, či o tom vieme, že prorokujeme alebo nie. Ja sa nesmierne teším, súrodenci, s takou hrdosťou si spomínam na to, čo Boh robil tu v Bratislave pred rokmi, lebo my sme nevedeli o prorockej službe nič. My sme boli v hnutí viery, kde sa učia dobré princípy viery, ale tieto princípy viery boli tak podávané, že nerozumeli iným rozmerom kráľovstva Božieho. Nerozumeli samozrejme prorockému, šírili skôr strach alebo obavy z toho, lebo samozrejme proroci sú veľmi škodliví. Ak sú proroci nezdraví, ak sú proroci neuzdravení, tak vedia narobiť obrovské škody v cirkvi, v košiároch. Pastorom vedia robiť strašné problémy proroci, takže aj z tohto mnohí pastori prirodzene brojili voči prorockému, báli sa, varovali a všetko, čo o prorockom vedeli, že tu je nejaké falošné proroctvo a falošní proroci. Hej, dajte si pozor na falošné proroctvo a falošné proroci. No len dobrá správa je, že okrem falošných prorokov sú aj správni proroci praví a okrem falošného prorokovania je to aj správne prorokovania, ktoré niektorí by boli radi, aby to v cirkvi nebolo, ale Pán Ježiš sa vás nepýta. Haleluja. Pán Ježiš sa rozhodol, že on dal jedných za apoštolov, za prorokov, za učiteľov, za evangelistov, za pastierov, pretože Pán Ježiš si stále myslí, že telo Kristovo potrebuje vybudovať. A bez týchto piatich darov sa cirkev nevybuduje do zrelosti, do plnosti služby, ako nás písmo učí, to už som preskočil do toho tretieho bodu. Ale naspäť teda v tomto bode, po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci učili a všetci sa potešovali. Jo? Keď prejdeme do toho druhého bodu, že druhá úroveň prorokovania je dar proroctva, tento dar proroctva nemajú všetci. To sú dary Ducha Svätého, ktoré Duch Svätý rozdeľuje tak, ako chce. Sme v druhom bode. Keď Duch Svätý niekomu sa rozhodne, že dá, aby sa v ňom prejavovala viera, aby sa prejavovali činenia zázrakov, uzdravenia, to sú dary, ktoré veľmi často sprevádzajú evangelistov, ktorí sa modlia, sú uzdravujúci evangelisti a často slúžia slovom poznania. To sú veľmi vzácni služobníci, ktorí slúžia slovom poznania o nejakom uzdravení. Hej, že to a to je tam a Boh to teraz uzdravuje a tým slovom sa naplní písmo, ktoré hovorí, on poslal svoje slovo a uzdravil nemoc. Tieto dary sú nesmierne mocné, sú nesmierne slávne, sú demonstratívne, prejavujú Božiu moc, skutočné dar viery, dar uzdravenia, dar činenia zázrakov. To sú dary moci, prejavovania obrovskej Božej sily, ako chce Boh zasiahnuť do nás. Proroci samozrejme fungujú na prvom mieste v dare proroctva, ale dar proroctva teda je daný ľuďom, ktorých si Boh vybral, že oni ho potrebujú, alebo oni ho chcú. Lebo písmo hovorí, horlite po duchovných daroch, najmä aby ste prorokovali. Lebo ak niekto hovorí jazykom, vzdeláva seba, ak niekto prorokuje, vzdeláva cirkev. Takže dá sa horliť po duchovných daroch a pýtať si, a možno presvedčíš Ducha Svätého, nemám dar prorokovania, daj mi dar proroctva, daj mi ho a Boh ti ho možno dá. Možno budeš prorokovať pod duchom proroctva a nikdy viac. Hej, častokrát, keď sa vylial Duch Svätý, tak ľudia hovorili jazykom a prorokovali. Aj vtedy, keď boli pokrstení Duchom Svätým. Ste so mnou zhruba, kde sa nachádzame? Ten skáčem z jedného bodu do druhého, do tretieho, tak ako to má byť správne podľa môjho poriadku Božieho. Pod duchom proroctva prorokujeme všetci a môžeme postupne prorokovať jeden po druhom, druhý po treťom, nepomýlime sa. Táto prvá úroveň má v určitom zmysle, dovolím si povedať, najnižšiu mieru autority. Súhlasíte so mnou? Dar proroctva je už daný človeku, ktorého Boh vedie do toho, aby s tým darom proroctva pracoval. Dar proroctva treba vedieť spracovať, treba s ním vedieť žiť a treba sa v ňom vyučovať. Ideme do zrelosti. Ak človek nevie používať správne dar proroctva, môže darom proroctva samozrejme znovu škodiť. A každý, kto ste prešli nejakou školou, nejakým vývinom v dare proroctva, myslím, že sa nehanbíte pripustiť, že aj vy ste sa pomýlili. Že ste prorokovali nesprávne, že ste nesprávne vyložili, alebo nesprávne interpretovali, alebo nesprávne použili, alebo hej, nejaký ten úplný základ bol mimo. Ja vám ani nepoviem, mňa stále chytí hrôza z jedného prorockého slova alebo zo slova poznania, ktoré som ja dal jednej dáme, ktoré bolo mimo, ale bolo to v rámci školy prorockej, kde vďaka Bohu zrelý prorok, ktorý tam bol pri nás a učil nás, to ošetril, prikryl to. Mal som pocit, že počujem, aj som to povedal, no ale bola to nesmierna sprostosť, ktorá uškodila. Mala potenciál uškodiť veľmi, teda zasiať semeno strachu do človeka. Tak sláva Bohu, že máme priestor sa mýliť. Hej? A je to úplne v poriadku, že sa mýlime, ak sme v procese učenia sa. A obzvlášť, ak teda sú pri nás ľudia, ktorí na nás dávajú pozor. A je to úplne v poriadku, ak mi niekto povie, toto celkom nebolo tak, bratu, toto, tamto, tamto. Jo? Ja som teraz bol v Holandsku na stretnutí európskych prorokov. Dostal som sa tam nejakým spôsobom, neže by som bol teda ten, taký nejaký, ale dostal som sa tam. A mám zápasím s prorockým slovom, ktoré som dostal od jedného človeka. Nemám pochybnosti o tom, že by nebol dobrý prorok, alebo je to rozpoznaný prorocký človek, ktorý slúži v prorockých daroch 10 ročia. Napriek tomu zápasím s tým slovom, pretože ja už nechcem ísť do príliš veľkých detailov, ale hovorím o úrovniach autority na proroctve. V tom základnom v duchu proroctva je nejaká autorita. Ak niekto vie prorokovať darom proroctva, je na tom trošku vyššia autorita. Ak niekto má úrad proroka, to znamená, je ten Ježišov dar, že on ako človek je dar pre cirkev ako prorok. Títo proroci majú najvyššiu úroveň autority proroctva. Čiže sú rôzne úrovne autority a sú rôzne úrovne toho, do čoho sa s týmto konkrétnym darom môžem a mám púšťať podľa viery. Lebo prorokujeme podľa viery. Vierka mi prikyvala, presne tak. Podľa vierky, viery. Prorokujeme. Ďakujem za to pozbudenie. Tento človek mi neprorokoval, že by som to celé povedal, že tam je niečo falošné, ale nesedí mi to a zápasím kvôli tomu, že išiel za nejakú hranicu, ktorú som ja bol ochotný akceptovať. A hlavne zápasím s tým protokolom, hej, že ak sa niekde zídete, treba ste už vycvičení proroci, hej, máte už nejaké skúsenosti, už nie ste začiatočníci, aj tak, ak sa posadíme okolo stola a ideme sa v podstate zoznamovať tým, že si navzájom zaprorokujeme, nezaprorokujem ti úplne také vážne slovo, ktoré síce môže byť, hej, chápete, toto sa mne stalo. On mi zaprorokoval niečo také vážne, také závažné, že že nehovorím, že nie, a preberali sme to aj s mojou ženou, aj so staršími som to prešiel trošku, lebo treba to jednoducho poriešiť, treba to buď prikryť, alebo Božím spôsobom to zavrieť a povedať, nie, nie je to ono, alebo hej, dať to minimálne. Lebo prorocké slovo môže veľmi vážne poškodiť. Jo. Takže, vraciam sa k tomu. Týmto chcem povedať, nebojme sa, ani nebuďme z toho nervózni, ak zle zaprorokujeme, alebo ak nám zle zaprorokujú. Ja toho človeka neodsudzujem, opakujem, že je to veľmi vzácny človek. Ja som mu takisto zaprorokoval niečo dosť jednoduché na tej úrovni, takej tej základnejšej, nejaké videnie som mal. A hlavne, ja som pustil zo srdca. Nemyslím, že proroci, keď sa zídu, takže musia silou mocou hneď dať prorocké slovo, tak to hovorí pán, nejakého takého veľkého rangu. Ja verím na vzťahy a verím na srdce. Ja som mu zo srdca pustil. Ja som ho zo srdca požehnal ako Američana, ktorý prišiel ako misionár do Európy, do Dánska. A toto v ňom, že som ho požehnal ako Američana, pripomenul som mu, že náš zbor založili Američania. Aký som vďačný za rodičovstvo, za toto všetko. Ono sa to, hej, nevyzerá to ako nejaké proroctvo veľké alebo niečo, ale ukázalo sa to ako niečo, čo Boh potom robil cez všetkých otvorené. Čiže mňa to pozbudilo, že nebol som mimo prorocký. Ja nemusel som mu zaprorokovať. Tvoje rodné číslo je 7542, topanky máš 42, aj keď vyzerajú menšie. Hej. Nepotrebujem mi toto, ale dal som mu niečo zo srdca a bol na tom Duch Svätý. A ukázal to. Potešil ma veľmi neskôr tým, že sa to riešilo na širšej platforme. Táto protiamerická nenávisť, ktorá zapaluje v mnohom Európu a mnohé národy, hej, preklínajú, Amerika je zlá, hej, nejaké to požehnanie Američanom a hlavne Američanov, ktorí prichádzajú slúžiť do Európy. Toto sa tam potom robilo verejné. A už som trošku nadskakoval 1,20 m. Už som bol povzbudený, potešený. Jo? Úroveň autority je iná na tom prvom základnom leveli, kedy prorokujeme v duchu proroctva. Do čoho sa môžem pustiť v duchu proroctva? Púšťam sa do, pozrite sa, 1. Korintianom 14.31, pozrite sa so mnou. Do čoho sa púšťam pod duchom proroctva? Aby sa všetci učili a všetci sa potešovali. Toto je bezpečná rovina, na ktorej sa pohybujem pod duchom proroctva. Pustím niečo, čo ľudí vzdelá. Hej, Boh je láska. Niet väčšieho proroctva, ako Boh ťa miluje, súrodenci. Niet väčšieho prorockého zjavenia samotného Boha, ako keď naozaj z Božieho srdca odovzdáte prorocké slovo človeku. Boh ťa miluje. Aj keď nemáš vlasy. Sorry, že takto to pozerám, či nespíš, ale nespíš, viem, že počúvaš. Súhlaste so mnou? Ja som sa stratil, chcel som povedať takú tú moju radosť, veľkú vďačnosť, že nevedeli sme veľa o prorockom. Hej, hovoril som, že som vyrastal, alebo vtedy som bol v hnutí viery, aj som sa obrátil v hnutí viery a tam sa o prorocve veľa nehovorilo. Pastor prorokoval, on mohol občas. Aj vedel zaprorokovať dobre. A keď sme boli takí hladní, počuli sme o tom, že nejaká sestra má výklad jazykov. Wow, to bolo obdiv, to je šarža, že výklad jazykov niekto má. Wow, to sme iba z diaľky počuli. Potom, keď to začalo prichádzať, začali sme potom túžiť a nejako hľadať. Prorocká služba sa v našom strede narodila, viete ako? Takže sme nevedeli o tom, že začínam prorokovať. My sme sa na skupinkách modlili jeden za druhého, vymysleli sme si stoličku, na stoličku sme posadili človeka. Stále mám pred očami pána Čalfu. Tomáš na tej skupinke sedel, on bol jeden z tých, ktorého doteraz vidím to kreslo, presne u jedného brata, na ktorom sedel. My sme jednoducho položili ruky a žehnali sme. Žehnali sme. A z tej lásky, z toho žehnania, zrazu začali ísť prorocké slova. A nevedeli sme si, neuvedomovali sme si, že prorokujeme. A zrazu začali ľudia viac a viac hovoriť odvážnejšie prorocké slova. A Boh nám do toho poslal služobníkov z Čiech, zo zahraničia, ktorí prišli a uvoľnili nás do výkladu jazykov, do prorockého slova, do slov poznania, do všetkého možného. Prichádzali školy prorocké a tak ďalej. Ale ja som sa naučil prorockým veciam, takže mi to nikto nepovedal, že ty si prorok a ty teraz prorokuj a prorokovať znamená toto, toto. Ja som sa našiel v tom, že žijem, že rozmýšľam, že cítim nejakým spôsobom, že cez túto lásku sa modlíme, žehnáme a vyslovujeme veci do života človeka, až potom človek si uvedomí, však ale toto sú prorocké slova, toto je prorocká služba. Toto je dar proroctva, ktorý zrazu Boh začal ako naozajstný dar. Začalo to v duchu proroctva, ale potom začali sa prejavovať dary proroctva. Ak niekto má dar proroctva, tak vie to prorokovanie ovládať srdcom, vierou. Pod duchom proroctva, keď to na mňa príde, tak to zrazu, hej, ako z toho Savla, to vytriskne, to jednoducho. A ľudia sa niekedy ani nevedia ovládať, čo cítia pod duchom proroctva. Ale dar proroctva, opakujem, je taká zrelšia vec, ktorú keď človek je naučený používať, tak vie z toho pustiť už trošku vyššiu úroveň. Jo? Tá základná úroveň je, aby sa všetci učili a všetci sa potešili. Ak zjavím niečo Božie v tejto chvále, ja neviem ako vy, ale ja som na dnešných chválach bol potešený. A niekedy nám vyskočí z toho také niečo jednoduché, že Boh je mocný, alebo Boh je král, hej, kráľujeme Krista, alebo neviem čo. A tým sa poučíme, tým sa niečo v nás utvrdí. To je duch proroctva, to je to, čo sa vyleje na nás. A my všetci sa poučíme a všetci sa môžeme potešiť. Keď slúžim darom proroctva, pozrime sa do 1. Korintianom 14.3, to sme vo dvojke dole, aká je miera autority a úroveň autority, v ktorej sa pohybujú ľudia, ktorí slúžia darom proroctva. Aký je cieľ prorokovania? Ste so mnou? Vzdelanie, napomenutie a potešenie. Vzdelanie, synonymum alebo na vysvetlenie, môžeme použiť budovanie. Doslova budova, to je edify. V angličtine edificiu, v portugalčine som mal. Edificiu je aj budova. Budova, budovanie. To slovo naozaj doslova znamená, tak ako sa buduje stavba, prorockým slovom môžeš pomôcť človeka stavať sa v Božie stavanie. To je krásna úloha prorockého slova. Neviem, koľko z vás ste niekedy stavali dom, alebo ste prerábali dom. Viete, čo to je stavba? To je práca postupná, či renovácia, alebo stavanie, pristavovanie. To je dlhodobá práca a prorocké slovo môže pomôcť, aby si sa takto ty staval. Takže hľadaj prorocké slovo, cti si prorocké slovo, príjmi prorocké slovo, rozsúď ho, ak treba odmietni, ak treba, porozprávaj sa o ňom, ale hlavne hľadaj prorocké slovo, ktoré ti pomôže, aby sa tvoja stavba budovala. Cieľom daru proroctva je vzdelanie na prvom mieste, teda budovanie. Do zatvorky som napísal. Je to teda služba pre rast a dozrievanie. Ak sa zdravo prorokuje darom proroctva, ľudia sa vzdelávajú a rastú. Druhé slovo, ktoré je také trošku pre nás neúplne dobré, dobrý preklad, dobrý ekvivalent, napomenutie. Napomenutie vo význame povzbudenie, ja som si vymyslel také slovenské slovo, že hecovanie, burcovanie. Hej, toto je služba nápravy cesty, som napísal. Teda stratégie, smerovanie, načasovanie. Napomenutie mi nemá povedať, no, ty, budeš si to platiť, ty. A keď aj toto je rozmer proroctva, ale toto napomenutie ma tak trošku skoriguje, že ideš dobre, choď, come on, sister, go to Prague. Jo, come on, do it, what you do is good. Tak, hej, Sabi má niečo niekde, ja viem niečo, niekde niečo funguje, v tom pozbudím, choď, dobre robíš. A už mám zimom riavku, aj keď je to jednoduchá somarina vyzerá byť. Hej? Pretože to človek potrebuje. A ak náhodou váham, no mám ísť do tej Prahy a nechce sa mi a ten nejde a tá nejde, to slovo napomenutia znovu môže byť taká trošku korekcia. Go for it, it's okay, bude to okay. Boh je s tebou, Boh zaopatrí, Boh dá chváličov. Boh dá to, Boh dá to. Hej, to je toto pozbudené, hecované, prorocké slovo. Choď, choď. A ak váhaš, alebo ak si sa stočil niekde na ceste, takéto toto napomenutie, toto, tento exhort, hej, je celý jeden dar z tých siedmých z Rimanom 12. Pozbudzovateľ, exhorter. To je ten, ktorý ťa pozbudzuje. Moja žena to má ako čas svojho ducha, najdôležitejšiu čas svojho ducha, že je pozbudzovač. Hej, prebrali sme to, čo je tvoj duch. Hej, väčšina sme proroci, žiaľ, aj v duchom, touto charakteristikou, týmto darom. Mnohí sme služobníci, mnohí to máme pokombinované. Prorok, služobník, vodca, milosrdenstvo, krásne kombinácie sme zistili a tak ďalej. Ale pozbudzovač je ten, ktorý ťa vie tak úžasne. Wow, ak pozbudzovač ťa pozbudí, to není také lacné, že hej, tak bež, hej, chod do školy. Decko ráno zase zduté ide do školy a my ako rodičia ho pozbudzujeme. No choď, nemotaj sa tu. Prezradím vám naše mladšie dieťa Chuďa. Malo sa tak ťažko, že v pondelok teda sa vrátil z cesty, tak mu bolo zle. Ďakujeme za modlitby za neho, za všetko žehnanie, bojujeme trošku za neho. Že sa vrátil z cesty do školy a vrátil sa domov, lebo mu bolo tak zle, ležal. A v útorok ráno zase zostal ležať a moja žena išla dať, myslím, že po lekároch na nejaké vyšetrenia, tak aj ona bola doma. Ja som ho teda ráno polutoval, pýtal som sa, je ti zlé, no, ležíš. A moja žena prišla, jeho videla v útorok, že je znovu v posteli a pozbudila ho a do školy. A že chudia dieťa z postele sa muselo pozbierať. Ja som sa strašne smial na tom. Strašne som sa bavil na tomto pozbudení. Pozbudila ho. A už je ti tak zle, že nemôžeš ísť, že naozaj. Hej? A už aj ideš. Tak ho pozbudila, ono išlo. Ja som ho odprevádzal, som ho tiež nejako potešoval, pozbudzoval, že mater ťa vyhnala z teplej postele. Dobrá služba, veľmi dobrá služba. No, bez ironie, naozaj seriózne vážne. A ten najkrajší, súrodenci, najkrajší rozmer fungovania daru proroctva je potešenie. Útecha, to znamená poláskanie, hej, ktorý ste objímači, cez objímanie, môže ísť veľa poláskania, potešenia, ale slovo proroctva, ktoré ťa poteší, znovu, si môj, si moja, si milovaný, myslím na teba, si na mojej ruke vyrytý, položil som si ťa na hruď, ako pečať. Ako pečať som si ťa položil na srdce. Z toho sa nám vie vyliať do ducha niečo také dôležité. To je prorocké slovo potešenia. Tento krásny rozmer. Nie je cirkev krajšia, keď toto sa leje, keď toto funguje. Tak okrašlíme cirkev. My sme tu navešali miliardu svetielok a všetko. Toto veľmi, veľmi vie skrášliť atmosféru aj všetko. Ale živé slovo, živá láska, živé pozbudenie, namiesto sprostosti, namiesto reptania, namiesto, viete čo, všetko by sa mohol menovať. Slúžte Duchom Svätým, slúžte darmi. Máte v tomto zbore je obrovské množstvo nielen ľudí s prorockými darmi, ale aj prorokov s úradom proroka alebo s povolaním, ktoré prevyšuje nejakú jednoduchú definíciu. To ani nám nejde o titule, ani o toto všetko. Hovorím to preto, aby sme trošku biblickým štýlom porozumeli. Ale máme tu veľmi vyliatého tohto ducha a vy viete, že proroci vedia kvôli tomu, že sú v emóciách a že poznajú lásku, poznajú tieto, vedia padať často do opačného spektra. To znamená smútky, depresie, frustrácie a všetky tieto záležitosti. O to viacej zabojujme ako zbor, aby sme neboli frustrovaní, smutní, reptajúci, nespokojní, ale nech sa nám vyleje potešenie, napomenutie, vzdelanie. Môže byť? Tá posledná úroveň autority je úrad proroka, to znamená Ježišov dar cirkvi. Dary proroctva sú na potešenie, vzdelanie, napomenutie, teda budovanie, pozbudenie a potešenie, utešenie, ale dar proroka nie je prorocký dar, ktorý ja ovládam, ale týmto darom sa stáva človek. Týmto darom sú ľudia, ktorých Boh špeciálne si vybral, aby aby mali titul, ja som pán prorok, ale aby zjavili Krista ako proroka. A ja som vďačný, že aj Boh dal tento zbor, Nie preto, aby sme teologicky sa naťahovali s tými, ktorí neveria, že dnes sú apoštoli, že dnes sú proroci, ale my bez hanby stojíme za to, že ukazujeme, že Kristus stále aj dnes je apoštol. A Kristus, ten istý včera, dnes aj na veky, je stále prorok. Ježiš je stále apoštol, Ježiš je stále prorok. Ježiš nie je len dobrý pastier. On nie je dobrý pastier, ale on je apoštol a prorok. A my stojíme za to, aby sme na neho ukázali ako na proroka. Čo znamená byť prorokom ako dar cirkvi? Znamená, že tak ako Ježiš prorocky neprišiel predstaviť seba, ale keď sa postavil pred ľudí, on, jeho bolo vidno, ale ako prorok fungoval tak, že tu bol, ale nebol. Hej? Lebo som tu ja, nehanbím sa za to, že som, že mám modré gate a aké sivé spotené tričko, nehanbím sa za to, ale zároveň viem, že tu som ja, ale nie som tu. Lebo čo bol Ježiš ako prorok, čo robil? Ukazoval otca. Aha, otec, živý. Oh, ja viem, čo hovorí. Ja viem, čo si myslí. Ja viem, čo robí. A nerobím nič iné, iba to, čo on hovorí, to, čo si on myslí. Toto znamená byť prorokom, darom pre cirkev, že ukážem na Boha. Pozrite sa. A Boh teraz hovorí toto. A ja sa stávam ústami pre to, čo hovorí Boh z neba. Apoštoli a proroci sú nesmierne dôležití, pretože ich cieľom je priniesť nebo na zem. Nebo je to, čo sa deje v nebi, to, čo sa deje okolo Božieho trónu, to, čo sa deje, čo robí sám Boh. Boh má túžbu, to, čo sa deje tam, aby to prišlo na zem, ale ono to neprichádza automaticky, lebo zem dal synom ľudským. A my sa tu môžeme postaviť a my môžeme do tejto zeme pustiť takzvané kráľovstvo Božie. To znamená kráľovanie Boha na zemi. A toto robia apoštoli a proroci. Apoštoli uvoľňujú kultúru neba, spôsoby neba tam, kde ľudia sú zvyknutí na to, kde ľudské ríše a ľudskí vládcovia sú zvyknutí politici, vodcovia, bežní ľudia, vojaci, ja neviem kto všetko, sú zvyknutí fungovať určitým štýlom. Boh má na to nejaký názor a apoštoli a proroci sú tí, ktorí to majú preorať, pretlačiť, čo? Preraziť do zeme, tu, do tejto kultúry. Presne tak, reformátori, ktorí sa aj nemenovali, že sú apoštoli, nenosili titul apoštoli. To bola apoštolská služba, že priniesli z neba zmenu, preformatovanie toho, aj ako fungovala cirkev. Sú proroci dôležití dnes, súrodenci? Autorita tohto úradu je vyššia ako duch proroctva i dar proroctva. Čítam z posledného odseku. Krista, haleluja, Krista ako proroci samozrejme slúžia hlavne darom proroctva, ale ich najvyšším povolaním je reprezentovať Krista ako proroka Božieho, toho, ktorý ukazuje na Boha v nebi. Nehovorí sám za seba a zo seba, ale odkrýva realitu neba a toho, čo má Boh na srdci. Najvyšším cieľom prorokov spolu s apoštolmi je priniesť kráľovstvo Božie na zem a šíriť ho tu. Apoštoli ustanovujú základy a princípy kráľovstva, prerážajú pozemskú realitu a jej obmedzenia, teda hriech, odpor voči Bohu a následnú bezbožnosť ľudstva a celého stvorenia. Proroci sú im v tom nevyhnutnou pomocou a spoluprácou. Tu som sa už dostal trošku do spolupráce apoštolov a prorokov, ale naspäť teda, aby som to uzavrel, a nejako to dokončil tento cyklus. Sú tri úrovne prorockej služby. Úroveň ducha proroctva, kedy pod duchom vyliatým na telo, trebárs cez prorokov, cez chvály, cez ľudí, ktorí rozumejú prorockej službe, ako v tom Samuelovom prípade. V tomto duchu proroctva všetci môžu prorokovať. A všetci prorokujú na tej základnej úrovni, aby sa všetci učili a všetci sa potešovali. 1. Korintianom 14.31. Vyššia úroveň autority je dar proroctva. Tu už Duch Svätý spravil niečo veľmi vzácne, že sa rozhodol tomuto človeku, ja z mojej vôle dám dar proroctva. A on, ak ho príjme, ak spolupracuje s Bohom, ak sa hlavne naučí tento dar proroctva používať zrelo, nie škodlivým spôsobom, ale zdravým Božím spôsobom, na čo je obrovský protokol, ktorý sa učíme roky a desaťročia, na to teraz nie je priestor, na tie protokoly, ako slúži darom proroctva. Cieľom tohto daru je vzdelanie, napomenutie a potešenie. Teda budovanie, pozbudzovanie, hecovanie a útecha, poláskanie, služba dobroty. Najvyššia úroveň autority prorockého slova je úrad proroka. Proroci nie sú tí, ktorí majú byť vyšší ako iní. Ak je niekto prorok s darom proroka, teda 5-násobné alebo petorakej služby, neznamená, že je lepší ako človek, ktorý chcel. Ja by som to chcel, aby sme nešli do príliš zložitých, ja by som to chcel aj pekne prikryť. To, čo sa stalo pod duchom proroctva, že bolo krásne prorocké zhromaždenie, kde sa tu diali krásne veci a Martinko v tom duchu proroctva cítil presne toto, Božiu blízkosť. Zažil niečo Božie, niečo krásne, že Pán je blízko. Ja som si istý, že keď sme v blízkosti Božej v pomazaní, že počujeme volanie ducha tu na zemi, Pane, príď. A keď počujem, Pane, príď, môj duch ako nevesta zavolá tiež, Pane, príď. A to, že to viem, že to je od Boha, hej? Že to, toto hovorím, prorokuje sa pod duchom bludu, ale toto je Božie, že niečo prežiješ, skutočné dobré Božie. Prežijem Božiu blízkosť a cítim volanie ducha, Pane, príď. A môj duch zavolá, Pane, príď. A ja to cítim tak reálne a viem, že toto, čo cítim, je Boh, že to potom zaprorokujem, to nehovorím ja, ale hovorí Pán, že toto je posledná generácia a Pán príde. A tu nastal trošku omyl. Hej? Čiže my sme to ani nejako nepotrebujem ani napomínať, ani nič. Martinko sa teraz trošku sa, hej, pýtala, čo som teraz, falošný prorok? Ja už nikdy nič nepoviem, už ani nepoviem, milujem ťa, Pán ťa miluje, lebo aj to je falošné proroctvo. A hovorím, no ale hej, asi toto celkom není moje posolstvo. Ja som sa naozaj, a v dobrom, sme to, veľmi dobre sme to spracovali, máme sa radi, určite ma za chvíľu bude objímať, pretože moje srdce bolo ukázať mu, ja naozaj verím z toho, čo som počul, že ty si to, aj preto si to povedal, nehovorím to ja, ale hovorí to Pán, lebo si počul Pána, ty si počul Pánovu blízkosť. Ty si zavolal, Pane, príď. Len už to preskočenie všetkej úrovne autority a toho všetkého a vyhlásenie, že toto je posledná generácia, to už bol omyl. To už bol vážny omyl. Za ktorý my nestojíme a neprorokujeme. Ak sa niekto k tomu dostane cez YouTube, že zbor Prielom prorokoval, že toto je posledná generácia. Možno hej, ale neprorokujem to. Lebo nemám na to autoritu. Nemám na to zjavenie. Moje poznanie je, že nepoznám dňa hodiny. Budem poznať obdobie, budeme cítiť a som si istý, že preto nás Pán dáva, že preto nás Pán dáva do spoločenstva prorokov a prorockých ľudí, nielen na Slovensku, ale v Čechách, medzinárodne, že ľudia budú trúbiť. Ja som si istý, že nie jeden, že ľudia, cirkvi, že budú trúbiť. Je to tu, je to blízko, pripravte sa. Pauli, áno?
Som veľmi rada tejto téme, ktorú Martin vdiela. A len túžim doplniť k tejto téme také bezpečie, ako ja som bola vyučovaná, nejde teraz o mňa. Ide o to, aby sme Pánovi Ježišovi dali čo najväčší priestor. A iba toľko som chcela Martina tak doplniť, aby sme si uvedomili, že ak vnímame, že máme slovo pod darom proroctva, alebo teda pod vedením Ducha Svätého, aby sme ostali skromní a radšej hovorili, že vnímam, že slovo pre teba, alebo slovo povzbudenia, aby sme sa skúsili zdržať toho, aby sme deklarovali, pokiaľ nemáme zjavenie a pokiaľ nehovoríme tvárou tvár s Pánom Ježišom alebo s Otcom Nebeským, tak jak Abraham. Väčšinou je to v ňom. A aby sme sa zdržali toho, aby sme povedali to, že takto hovorí Pán, pretože to už deklarujeme obrovskú úroveň autority a musíme vedieť, že naše vnímanie väčšinou ide cez cez tú človečinu, hej? Že máme ten filter našeho poznania, našeho vnímania aj Božieho slova. Porozumenia Božieho slova, výkladu Božieho slova. Ako tí, ktorí sme mohli, alebo máme privilegium, že sme mohli navštíviť viaceré krajiny a zbory kresťanské vo viacerých krajinách, tak sme si mohli uvedomiť aj ten rozdiel, že ináč vnímajú slovo Božie v Amerike, ináč v Afrike, ináč v Európe. Že ten ľudský filter, ten tu je. A buďme si toho vedomi. Na druhej strane, buďme si toho vedomi, že slovo Božie je tak mocné a pokiaľ je oživené Duchom Božím, je to tak mocné, že my ako ľudia k tomu už nemusíme pridávať. Stačí vysloviť. Stačí vysloviť vo viere to, čo vnímame a Duch Svätý alebo Pán Ježiš už sa prizná a svojim proste tým, že potvrdí to slovo, alebo nastanú zázraky, alebo príde uzdravenie, alebo skrátka to, že sa stane, tak Hospodin sám tomu dá autoritu a my nemusíme. My nemusíme pridávať k tomu. A tak tiež aj toto je spôsob, ako prinesieme viac života, než toho zranenia, alebo pochybnosti, alebo takého, že by ľudia potom sa zatvárali voči tomu prúdeniu Ducha Svätého.
Veľmi pekne. Vítajte teda v 20-ročnej škole našej prorokovania a rôznych škôl. Mohli by sme hodiny sa rozprávať o protokole, o tom, čo sa robí, čo sa nerobí. Je to veda, je to celá veda. A na to nie je teraz priestor a už sa kloníte k hlave, tak zemi teda niektorí už tak veľmi, že už vás prepustím. Zoberte si tieto pohľadnice, zoberte si tam tie pohľadnice. Keď chcete zostať chvíľu, aby sme sa porozprávali o sobote, o nedele, ste pozvaní. 22. budeme mať vianočné zhromko s kapustnicou. Veľmi sa teším. Tu na tomto mieste 29. zhromko nebude. A potom budeme mať Silvestra. Silvester je útorok alebo dačo také. Nie som si istý, takže Silvester, taký ten znovu dobré rošošo, hlavne s uctievaním cez polnoc a s čakaním na Pána, na to sa veľmi teším, že ste pozvaní. Choďte v mene Božom. Amen.